So ngendlela eliwa ngayo abantu abaningi sebenanzela ukuthi ungazube la lirandi libambe ezandleni uyaduvuka ingxenye usuku olulandelayo ivalue lifikile. So ngokunjalo ke abantu abaningi obusinessmen labantu kazana nje bakhanya nalirandi abasalithokozeleli. Ngibona ngathi sokule ngozi futhi ungazuye lemabhenki. Emabhenki sebesala ukuthi ubhenke amarandi la ama-coins. Sebefuna ama-notes kodwa khona kuya kutshengisa ukuthi ingxenye sizafika kwi-institution yokuthi engxenye lamabhenki sibakuna bengasalibani.
Abanye bathi sebethenga ipula leBotswana ngoba lingani lilesindo esingcono nxa bevela eSouth Africa.
Lokhu ngabanye lokhu sikuzwindiko sokusenzakala ukuthi abanye abantu sebebona kungcono ukuthi bangaba ngale South Africa ngazi bakuhambisa njani khonale. Bahle babuye bethu abapula la ngoba ngayipula solitshintsha lapha. Kulabantu abangena besiya eBotswana ngale province of Botswana. So-ke sebebona kungcono abantu kakhulu ababethu South Africa ukuthi ahle abuye lapha ekuthele ipula ngoba ipula ukhanya ngathi lisalamandla kule rand. So-ke engakutsho ukuthi kule qinisweni abantu abaningi irand abasalitheni. Akula ngikufisa ukubana irandi lezandleni zakhe okwesikhathi esithile. Kunqala ifika nje ledlule. Ikubona sesingabuyela ngakuthi ayi-multi-currency. Umuntu engathenga ngedola yangenyerandi abantu bayala ukuyithatha leyo mali. Kusebhekene ukuthi nabantu bangadle e-South Africa kathesi bangubona ingozi yakhona ukuthi ubuntule ezimbabwe asezimile.
Nxa sikhangele ukubana impahla eningi ethengiswa eZimbabwe ivela eSouth Africa. Kanti kungani intengo layo ingayehli njengokuwa kwerandi?
Leso isifunga ungananzelela eZimbabwe kule mkhuhlane omunye wekozi. Ukuthi unananzelela nale randi uyileyo uyahamba ngayo eSouth Africa. Into yokuthenga izinto ezinto ezinye ezifakeka kumbe igrosari kumbe amakhadi sendlini kumbe amathikithi kumbe kuyini. Iba lesi sidi kuye le mpahla sibe ezinye ezibambekayo. Kodwa ngawukuba eZimbabwe lathi ingakabambeki. Idola lakhona ikunanzelela le dola indlela esiyisebenzisa ngayo. Icina ingadingi ukuya ngayo. Labe eZimbabwe. Kanye ngathi eZimbabwe kule mkhuhlane ukuthi akula ama-control. Abantu beZimbabwe bajayela ngabona idola liya eZimbabwe yayikhona iyaphela amandla. Abanye abantu abakawehlukanisi lakhathesi. Balobe befisa ukuthi impahla zabo ngabe zibheka. Ngemva kwengqondo zabo at the back of their minds. Abe le ngqondo yokuthi khona kwabo zawo zimdola. Kanti yi-system end. Engezokuba lohulumende kumalapha kuma-price control azama ukungenela ngendlela ephakathi le. Ingenza abantu besabe ukuthi bephonguze ukwenza nje intando yabo.
Bayemukela yini kumbe khona abanye abagcina besehluleka ukuthi bathenge kumbe bagade imjova.
Imjovananzela labo imjova sebefakhulu ama bond coin ngoba la mabhenki xa ufuna ukuthi ubhenki usebenza ama-coin bafuna ama-bond coin. So-ke labo imjova bakhona sebebanesa ukuthi ungamqhubela irandi ongafuni ukulemukela. Lezi tolo kanje sikhuluma kanjani la kulezi zinto ongaqhubela irandi abafuni ukulemukela. So kuyatshengisa ukuthi ngabona kusiya ngesikhathi ngibona ngathi irandi liyagcina eZimbabwe lapha kungela muntu olemukelayo ngoba ikakhulu umsibulo lo elizwe ngapha kobulawa emathibelini.
Manje pho nxa wena ukhangela ubona ngani kungenziwani ngodaba lwerandi lolo?
Emfaneni sokuzagcina kuvalela uhulumende akunanzelele ngxenye sivuma ukusebenza ngeicurrency yokho ukuthi ama-talents. And icurrency elulade emukelwayo pho ungaziye eBotswana, ungaziye eSouth Africa, ungaziye ngaphi emukelwayo. Njengale American dollar. Engxenye ongaze kustandardize ukuthi hayi kwalesi sikhathi sakulungisa izinto ake sisebenzeni kakhulu nge-American dollar kuzanceda. Kodwa nxa uhulumeni akakumemezeli khona ungananzelela ale-American dollar yiyo vele esizibambe loba ngoba ungathi uyahamba abantu bayayimukela kodwa la ama-currency kesoti ipuli yathi uyabhadala ngayo umuntu ayale, irandi uyabhadala ngayo umuntu ayale, lezi ezinye zase-China ukuthi uyabhadala ngazo abantu bayale. Kodwa akakho ongafuni ukwemukela i-American dollar.